Dienas sākam turismu koordinācijas komitejas sēdi. Mums ir 11 jautājumi, par kuriem mums ir šobrīd arī jānobalso. Lūdzu, jūs balsojam, kurš par pret tā turis. Paldies, dienas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums ir par komunikācijas pārvaldes marketingu nodaļas turismu komunikācijas daļas 2024. Gada budžeta grozījumiem. Komunikācijas pārvaldes marketingu nodaļas turismu komunikācijas daļas vadītāja Aleksandra Strāngāla.
Labdien! Tātad, jā, jautājums ir par grozījumiem, kas galvenokārt ir veltīti suvenīru realizāciju turismu informācijas centrā un ķemeru ūdens turnī. Un uz doto brīdi mums ļoti labi gāja pārdošana, jo nu, gan aug turistu skaits, gan arī nu, vairāki faktori, es domāju, suvenīri smuki un arī pirktspēja palielinās lietuviešu turistiem. Tā mēs priekš sevis to izskaidrojam, respektīvi šobrīd mums ir ieņēmumu daļā, kur mēs mūsu nodaļā ienāk tātad ieņēmumu par pārdotajiem suvenīriem, ir vairāk nekā plānots, un tātad visu šo naudu ir nepieciešams novirzīt atkal nu, suvenīru iegādē, jo attiecīgi ļoti daudz, kas ir pārdots, un nepieciešams atkal papildināt to suvenīru klāstu, un tāpēc grozījumi ir par to, lai tātad to ieņemamo daļu pārvirzīt uz izdevumu, uz suvenīru iegādi. Vienīgi man atzinumā daļā tātad ir neliela kļūda, ka 2050 ir suvenīru iegādi un nevis 150, bet 250 uz PVM nomaksu. Bet kopumā 2400 tātad no ieņemumiem uz suvenīru iegādi uz izdevumiem. Tāda būtu tā budžeta grozījuma būtība. Aicinu jūs atbalstīt.
Kas tie par suvenīriem, kur visvairāk tiek?
Nu, visvairāk cilvēki, godīgi sakot, tas viss atkarīgs no sezonas laikā, vasarā tetrekli ļoti patika, bet, protams, visvairāk pērk tādus vienkāršus nedarbus suvenīrus, kā pildspalvas zīmuļi ar jūrmalas simboliku, magnēti ar jūrmalas skatiem, nu, tad tetrekli viņi mazliet, nevis mazliet, bet tā dargāki nekā magnēti, un pildspalvas tos pērk retāk, bet dažreiz ienākumu nopērk, piemēram, nezinu, 10-15 ģimene liela vai grupa, vai kā savam pasākumam grib jūrmalas tetreklis, kas, protams, priecē, nu, mums tikai jāveicina jūrmalas popularizēšana caur šiem suvenīriem, jo galvenā doma tomēr ir jūrmalas popularizēšana, nevis...
Ūdens turnis, līdz kuram laikam mums ir atvērts?
Ūdens turnis mums ir līdz pēdējai oktobra svētdienai, kas ir, ja nemaldos, 27. oktobris, mums ir līdz oktobra beigām.
Šis, ko jūs iegādāsiet, tas būs tā kā arī nākamajiem
gadiem? Jā, protams. Nu, nebūs tā, jā, ka mēs tieši 31. decembrī visu arī izpārdosim, tas arī, protams, paliks arī uz nākamā gada kaut kas.
Vasarā gribi dīmā džempēta, kur tad
Bija tāda doma, jā, džemperis gan sanāk diezgan dārgi, grupu prognozēt kā kā ķirgus, bet...
Tas ir tā tvērti.
Tā padoma.
Labi, varbūt ir kolēģiem kādi jautājumi, kā par ūdens turnu, kā tie vispār turis. Lūdzu, jautājums ir deputātam Jānis.
Jā, man jautājums, man liekas, mēs jau otru vai trešo reizi, tā kā šos te, nu, suvenīri, teiksim, tā pietrūkst, un tad mēs prasot tos grozījumus, varbūt ir kaut kāds ilgtermiņa risinājums, lai mums katru reizi nav jānāk uz domas, uz komitējiem pēc tam domi.
Es ņemšu vērā, jā, un turpmāk es plānošu to optimistiskāk, jo, diemžēl, tas varbūt ir mana tāda īpatnība, ka es visu laiku piesardzīgi, jo sanāk, man tas viss ir savstarpēji saistīts, cik nopelnīt, tik novirzīt, cik nopelnīt, tik izdevumi, un sanāk, ka pat cik grūti prognozēt, teiksim, pagājušajā bija krietni mazāk to pārdošanas apjoms, tāpēc pamatojoties uz to, es ieplānoju šī tik, jā, un tad tu redzi, ka pārdodas, un... Bet, jā, paldies, tiešām man tas iedrošina, jā, vairāk uzreiz paredzēt un nevis iet un katreiz pa 2000 grozīt. Bet man prieks jūs satikt un parunāt tomēr.
Paldies, vai vēl kādam ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad es saprotu, ka mums tehnisks labojums, ja jūs piefiksējāt to summu, par kuru Aleksandra minēja. Paldies, aicinu balsot. Par sagatavotā cenu projektu, kurš par pret atturs atzinu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Par 2025. Gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes marketinga nodaļas turismu komunikācijas daļai vārds jums lūdzam.
Jā, tātad uz nākamo gadu paredzam tādā pašā apjoma budžetu. Vienīgi, kā reiz, jā, turpinot to iesāktu tēmu iepriekšēju jautājumu, uzreiz liekam vairāk uz plānotiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, attiecīgi lielāku summu arī uz suvenīru iegādi, bet no pašvaldības budžets ir tādā pašā apmēra un programma ir turismu attīstības pasākumi. Tātad, jā, tās pozīcijas ietver gan turismu informatīvo materiālu izgatavošanu, gan turismu profesionāļu un sadraudzības pilsētu delegāciju uzņemšanu, gan arī dalību turismu pasākumos, darba semināros, izstādēs, tulkošanas izdevumi. Tās pozīcijas, principā, ļoti līdzīgas kā pagājušajā gadā.
Jā, paldies. Vai jautājumi tad tādi? Nav sakiet lūdzu kādās programmās, vai mums vispār ir kaut kādas iespējas iesaistīties vairāk, kur no mums atbalsta, piemēram, LIA vai šādas programmas vēl joprojām ir aktīvas, mēs varam...
Diemžēl, kā pašvaldība, mēs vairs nevaram, ir plāns, es jau izrunāju ar lielām pilsētām kā Liepāja, ka varbūt mēs uzrakstīsim no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas tādu vēstuli, kā mēs darījām arī... Pāris gadus atpakaļ vienkārši lūdzot iekļaut atkal tajā atpalka programmā arī pašvaldības, kur bija izstādes, kur mēs visur atguvām to naudu, jo uz doto brīdi šīs atbalsts paredzēts tikai komersantiem, viedrībām, nodibinājumiem. Pašvaldības viņu izņēmuši no šī atbalsta programmas. Nu, mēs mēģināsim, protams, palūk, kaut gan pirms tam jau tas viss tika darīts, tad, kad es jau zināju, ka uz to iet, ka pašvaldības ņems ārā, mēs jau runājam gan ar ekonomikas ministriju un visu, bet viņi uzskata, ka tieši šīs atbalsts ir tomēr vairāk vajadzīgs komersantiem. Un līdz ar to uz doto brīdi šāda atbalsta nav.
Bet vai tad, nu, man bija komersantiem, tad varbūt jums ir zināms, vai mums jau no komersanti piedalās?
Jā, jā.
Kafejnīcas...
Lielas viesnīcas arī īsteno aktivitātes, kur viņi šo atbalstu var atgūt, jā, viņi brauc uz izstādēm vai piedalās, viņi ļoti daudzos darba semināros piedalās arī, kur mēs nepiedalāmies, un mēs visur viņiem dodam bukletus mūsu līdzi par jūrmu un prezentācijas, viņiem dažreiz dodam klipus, lai viņi, nu, bez mums brauc un popularizē, jo jebkurā gadījumā, ja brauc viesnīcam, viņi vienalga stāstā arī par pilsētu, un tas ir ļoti labi, jo jā, savukārt viņi par to dabu atpakaļ atbalstu līdzfinansējumu.
Paldies. Jautājumi vairs nav vīram? Jā. Tad aicinu balsot par 2025. Gada budžeta projekta pieprasījumu, tas tikai profesorisku izolu, vēl viņš tiks skatīts un tālāk budžeta modelē tiks nodots vērtēšanai. Aicinu deputātus balsot, kurš var pret. Apturs, paldies jums par ziņojumu. Nākamais jautājums par dalību ar Jūrmalas individuālo stendu Polijas turismu izstāde Varšavā 2024. Lūdzu.
Jā, tātad šodien mums arī būs viens no jautājumiem, kā reiz statistikas prezentācija, kur būs arī pamatojušie cipari, bet šī gada un jau pagājušā gada tendence ir tāda, ka mums strauji pieaug Polijas turistu skaits, kas ir salīdzinoši, var teikt, jauns tirgus, bet ļoti perspektīvs, jo tiešām valsts neatrodas tālu, līdz ar to var atbraukt gan ar mašīnām, gan ar lidmašīnām atlidot, gan ar autobusiem, ko viņi arī aktīvi dara. Priekš Jūrmalas tās arī ir ļoti labi. Arī tas, ka viņi brauc ar mašīnām, arī analizējot statistikas datus par iegādātām caurlaidēm, var redzēt, ka automašīnu skaits no Polijas pieaug, secīgi pieaug arī viņi pašvaldības budžetā tiešie. Nu, lūk, un par cik līdz šim tādu aktīvu, mēs līdz šim jau uzņemam žurnālistus, uzņemam to aģentūras, bet, nu, parunājot arī ar uzņēmējiem, radās tāda ideja, piedalīties ar nelielu Jūrmalas stendu šādā izstādē turismu Varšavā rudenī. Turklāt arī budžetā ir paredzēta nauda tieši vienam stendam vienā izstādē. Nu, un paskatīties, jā, tiešām satikties ar turismu firmām, parunāt, nu, saprast situāciju. Un līdz ar to ir tāds priekšlikums paņemt Jūrmalas stendu un, jā, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
jautājums ir deputāta Kraulova.
Jā, es te mazliet tādu no, pretrunu saskatu, jo jūs teiktajā, jūs sakat, nu, tas ir labi, brauc ar mašīnām, mēs jau tā kā negribam, ja, un aug ienākumu, mēs jau tā kā negribam, lai Jūrmalā mašīna iebrauc pareizi.
Kāpēc mēs negribam, lai Nu, tāpēc... Mēs negribam, lai tranzīta mašīnas iebrauc, bet lai turisti iebrauc. Kāpēc ne?
Lai turisti iebrauc ar mašīnām, ja, bet viņi nepiesādņo?
Es domāju, ka mēs ar to iebraukšanas maksu regulējam tieši tranzīta plūsmu, veicinot tos apbraukt apkārt Jūrmalu, bet nu, pie šī brīža risinājumu.
Jo tagad nu, tā sanāk, nu, es priecājamies, atbrauc ar mašīnu, vēl ienāku pašvaldībē. Nu, labi, paldies par skaidrojumu.
Vai no vienas puses pareiz cilvēku var priecāties darbinieki arī, ja iebrauc automašīnas, ar kurām ir šī iebraukšanas maksa, jā, mēs rūpējamies, lai mazākā jau Aleksandra teica, lai nebūtu tas tranzīts. Nu, tie, kuri atlido lidmašīnu.
Nu, jā, bet vasarā...
Vai gaida vilcienu, kas nāks no lidotas uz jūlimā? Savienojumā.
Tad man nos jautājums, ar ko šis, kas atbrauc no Polijas, atšķirās ar to, kas atbrauc no Rīgas? Nevis brauc tranzītā, bet atbrauc no Rīgas, ja teiksim. Tad par to mēs tā kā no Rīgas, mēs ne... Par to, kas atbrauc no Polijas, mēs tā kā priecājamies, ka viņš iebrauc ar mašīnu, ja? Bet par to, kas atbrauc no Rīgas...
Viņš brauc ar ģimeni, ar četriem bērniem, paliek šeit pa nakti mūsu viesnīcās, un rīcinieki atbrauc un aizbrauc vienā dienā. Varbūt tā ir tā atšķirība, tāpēc mēs priecājamies par šiem Polijas turistiem. Un,
vai arī mēs priecājamies par naudu, ko mēs iekasējam?
Varbūt jūs precizējat jautājumus.
Labi, paldies. Paldies, es nekavējuši jūs vairs.
Jā, nu, es domāju, ka mēs Jūrmala ir unikāla vieta, un mums ir iespēja parādīt savu gan vēsturisku bagātību, gan dabas bagātību, gan cilvēku laipnību. Jebkurš, kurš šeit brauc, ir gaidīts ar jebkādiem braucam rīkiem, ar kuriem viņš pārvietojās. Paldies jums par ziņojumu, paldies par jautājumiem. Tad vēl viens jautājums deputātam.
Es atceros, gribētu, ja var pie pirmā atgriezties, vienkārši tagad ienāca doma, vai ziemā mums ir šalles tirkošanā ar logotipu?
Jā, mums šalles ar jūlo simbolu divu šalu.
Jā, viss, paldies.
Jā, un mans novēlējums tajā izstādē Polijā, tā kā tu daudz citu brauc, jā, varbūt aicināt citu valstu tādā stendi, kas aicina pie sevis, aiciniet viņus arī pie mums, jā, lai aktīvi brauc arī no citām valstīm. Paldies par jautājumiem, aicinu deputātus balsot par sevi dodu atzinu projektu, kurš par pret Arturas veiksim izstādē, un lai esam ar to stendu mūsdienīgi. Paldies. Par komunikācijas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļas ir 2024 gada budžeta grozījumiem. Māra Mičela, komunikācijas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Labdien, Māra, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavota sabiedrisko attiecību nodaļas 2024. Gada budžeta grozījuma pieprasījums. Vēlamies atgriezt budžetā iekonomētos līdzekļus 17 064 eiro apmērā, jo tie vairs nebūs nepieciešami, kā arī pārcelt 400 eiro uz EKK 2312 programmas sabiedrības informēšanas pasākumu, aktivitātē, mediju un sabiedrisko attiecību pasākumu inventāra iegādēji. Tātad minētie līdzekļi ir iekonomēti programmas sabiedrības informēšanas pasākuma aktivitātē, pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana un izplatīšana un mediju monitorings. Ar Sialeta 2024. Gadā tika noslēgts jauns līgums par zemāku summu, kā iepriekšējā periodā tādējādi iekonomējot 2264 eiro. Un 2024. Gada jūlijā netika izdots pašvaldības informatīvais izdevums Jūrmalas avīzes, kā arī mazāk izdot izdevumu ar 20 lapas pusēm, iekonomējot 14 800 eiro, kas kopā ir jau minētie 17 064 eiro. lūdzu atbalstīt, sagatavot to budžeta grozījumus.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, paldies jums par ziņojumu, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputāts balsot par sagatavot odziņu projektu, kurš par, pret, atturs, atziņu projekts atbalstīts, virzīšanai tālāk. Par 2025. gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļai. Lūdzu jums vārds.
Ir sagatavots sabiedrisko attiecību nodaļas 2025. gada budžeta pieprasījums, būtiskākās izdevuma pozīcijas, programmas sabiedrības informēšanas pasākuma aktivitātēs, pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana un izplatīšana, mediju monitorings un mediju un sabiedrisko attiecību pasākumi. Budžeta pieprasījums ir palielinājies par 8000 eiro, jeb aptuveni 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas ir skaidrojams ar prognozēto informatīvā izdevuma Jūrmalas avīze izplatīšanas izmaksu pieauguma par 25%. Attiecīgi esam samazinājuši izmaksu pozīcijas programmas sabiedrības informēšanas pasākuma aktivitātē izdevuma iestādes sabiedrisko pasākumu īstenošanai un minētais līdzekļu palielinājums tiks izbalansētas komunikācijas pārvaldes ietveros attiecīgi par šādu summu, samazinot mārketinga nodaļas 2025. Gada budžetu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto budžetu pieprasījumu.
Jā, paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums deputātam, jā,
deputātam. Jā, paldies. Man jautājums būtu tāds, sāks par tie 79 tūkstoši, kuros ir ietvērts korektūra maketēšana izplatīšana, kāda procentuāla tā daļa tieši izplatīšanai ir? Vai jums nav šī prezniksīgi?
Tā, procentos man nebūs.
Nu, summā nebūs.
Jūs varu nosaukt to mirklīti. Tātad pasta izdevumi ir 79 500.
Bet es saprotu tajā komentārā, kur tas ir arī korektūra, maketēšana un izplatīšana, tā kā visas pozīcijas kopā.
Un korektūra, maketēšana un izdošana ir 52 000. Sadalīts divās pozīcijās – izplatīšana un izdošana.
Nu, labi, tad es varbūt kaut ko netās apskatījos. Un tajā pievienotajā tabulā budžeta, tur, kur 79 500, nākamajā ailē, korektūra, maketēšana, izmantīšana, un augšajā ailē 52 700, tā ir tipogrāfija, tā es sapratu, tā ir tikai drukāšana.
Tā ir maketēšana, tā ir tipogrāfija un korektūra.
Jā, es varbūt pāri divus mēnešus strādājas, varbūt precizēšu apmēram 75% ir izplatīšana.
Jā, bet tad jums tur ir jāsalabo tas komentārs tādēļ, jo tad tur sanāk neprecīzi. Jo tur rakstīt 79 tūkstoši ir korektūra, maketēšana un izplatīšana.
Viņš kopā, jā, tas viss ir kopā. Tas ir tas pats kolis, tāpēc es
okay.
Visas aktivitātes. Papils tajā summā ir gan maketēšana, jo tas ir viens ekonomiskais kops.
Un tas ir 12 izdevuma gadā, ja? Tas ir 12 izdevuma gadā,
ja? Jā, mēs plānojam, katru gadu mēs plānojam tos 12, mēs esam samazinājuši no apušskaitu nākamgad, jo pēc arī šī brīža pieredze un ņemot vairāk, mums ir diezgan liela atšķirība starp 16 un 20 laukusēm. Un, bet plānojam mēs katru gadu, jo piemēram pagājušā jūlijā mēs izdevām, aizpagājušā gadu neizdevām, tas pēc struktūra vienība pieprasījuma. Ja ir būtiski informācija, kas ir jāzina iedzīvotājiem, tad mēs publicējam jūlijā. Ja nē, tad tas ir tāds atvaļinājuma laiks, gan cilvēki mazāk lasa, gan kolēģi daudz atvaļinājuma, līdz to mums mazāk informācija, tad mēs izvērtējam, protams, ietaupam tajā brīdī nepublicējam.
Bet šeit ir iekļauts arī tas pašvaldības izdevums par atbalstu dažādiem tā mazā grāmatiem, kas katru gadu.
Nē, tas ir mēs izdodam reizi divos skatos, šo nākamgad mēs viņu neplānojam izdot. Viņa bija pagājuši, kad, ne, šogad, ja, nu, pagājuši decembrī, tā, teiksim. Tā kā mēs šobrīd, šobrīd, nākamgad neplānojam.
Skaidrs, paldies.
Varbūt vienkārši, tad, ka jūs, kad tiks pārskatīts viss šis budžeta nodaļā, jūs varbūt turat komentāros vairāk ierakstīt, ja kaut ko vajag?
Nē, nu komentāros it kā ir, bet tad sanāk varbūt, ka tur nelīdz galam precīzi. Vai varbūt atšifrēt ar vairāk?
Tad nevajag ko papildināt, ja?
Mēs varam komentārā, protams,
atzīt. Nē, nu, tad es saprotu, ka deputāts vienkārši noskaidroja komentāros arī, kas nav jāpapildīt. Paldies jums par jautājumu, paldies par ziņojumu deputātiem. Es aicinu balsot par sagatavot atzinumu projektu par pret Anturs. Paldies atzinumu projekts atbalstīts virzīšanai, budžeta nodaļai, vērtēšanai, tālāk finanšu komitejai. Par 2025. gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes Martīna nodaļai, komunikācijas pārvaldes Martīna nodaļas vadītāja Zaina Rītenīca.
Labrīt! Jā, marketinga nodaļas budžeta sastāv no 5 programmām. Pirmā programma lielākā ir turisma attīstības pasākumi, kur lielākās aktivitātes un naudas līdzekļi ir turisma kampaņām Latvijā un ārvalstīs. Viņas ir sadalītas gan mazākās aktivitātēs, piemēram, par svētkiem, lieldienām un ziemassvētkiem, par objektiem, par jūru, par ķemeru parku, kā arī mazliet detalizētāk, piemēram, Jūrmalu kā veselības atjaunošanas galamērķis, kā darījuma turisma aktivitātes, kā skolu ekskursiju galamērķis un kā gastronomijas galamērķis. Jā, gastronomijas galamērķis. Tāpat šajā programmā ir iekšā visitjurmala.lv funkcionalitātes visitjurmala uzturēšana, un nākamgad esam ieplānojuši tādu mazu soli pretī jaunai mājaslapai, koncepta izstrādēji, esošā budžeta ietvaros, lai viņa būtu funkcionāli efektīvāka. Tāpat šī programma satur šo kampaņu īstenošanu, gan dažādu video izveidi, kas kļūst arvien populārāk un attiecīgi vajag vairāk līdzekļus tam. Un kampaņas ir plānotas gan presē, lielākoties tādos ilgtermiņa izdevumos, un digitālajās platformās dažādās, gan Google, gan sociālajos tīklos. Tā būtu pirmā programma. Otrā programma ir pilsētas attīstības pasākumi, kur lielākais bloks ir kurorta tēla popularizēšana, kas ir kurorta svētki un vasaras sezonas sākšanās. Vairāk aktivitātes ir tieši uz lielākajiem pasākumiem vasarā, lai cilvēki var ieplānot un atbraukt uz Jūrmalu tieši uz pasākumiem. Tāpat šeit ir aktivitātes, kas saistīts ar ģimenei draudzīgu pašvaldību, kvalitīvu dzīvesvietu un kultūrvēsturiskā mantojuma un izcilu personību popularizēšanu, kā piemēram Aspazijai nākamgad ir 160, tad attiecīgi arī esam ieplānojuši šeit aktivitātes. Tāpat šajā programmā ir šo aktivitātu īstenošanā un izveidošana arī dažāda veida video. Fotogrāfija iegāda, piemēram, ja ir nepieciešams konkrētām kampaņām. Un liels bloks arī reprezentāciju lietu iegāda, kā piemēram, ja mums ir kvests muzeja naktī par ķemeru ūdens tornīti, tad attiecīgi mēs iegādājāmies mazas balviņas, ko mēs varam apmeklētājiem piešķirt par izpildi, kā arī, piemēram, šajā blokā ir pašvaldības policijai aproces vasaras sezonas laikā, ko dalīt viesēm un iedzīvotājiem. Trešais bloks ir pilsētvītes noformējums. Šeit pozīcijas sastāv no mūsu marketinga nodaļas pārziņā esošo fotoobjektu uzturēšanu, kā piemēram atjaunošana Jūrmalas burti pludmalē, ko mēs skatāmies, kādā kvalitātē viņu pārkrāsojam. Tāpat šeit ir melnie stendi, kur mēs rūpējamies par saturu, nomainam divreiz gadā plāksnes ar atbilstošu tagad ietveru saturu. Tāpat šeit ir plānots jauns stends, ko šogad iegādājam uz Zintra Meža parkā stendu. Nākamgad gribam iegādāt tieši Kauguru parkam tādu pašu stendu no apusē, no abām pusēm, kur izvietot informāciju. Tāpat liels bloks šeit sastāv no lielformātu baneriem, kas saistīti tieši ar svētkiem, svētku apsveikumiem, kā piemēram 4. maijs, 18. novembris, Līgo lieldienas, attiecīgi drukā un izvietošana. Jā, un tad 4. Programma ir sabiedrības informēšanas pasākuma, kas lielākoties sastāv no pieturvietu, lielo baneru, afišu, druku un izvietošanu, kā arī autobusa aizmugures par dažādām tēmām, kā piemēram vilciena bezmaksas kārtību, kā iegūt kartītes, kā braukt par jūrmalnieku karti, par veselības mēnesi. Un nākamgad atsevišķi arī plānots ir līdzbudžetēšana šajā programmā, attiecīgi informēt iedzīvotājus. Jā, un piektā un pēdējā programma ir starptautiskā un institucionālā sadarbība, kur lielākais bloks ir pirmskolas izglītības iestādēm, Ziemassvētku vakcīnas bērniem, kā arī galda kalendāri. Tas tā īsumā izejot cauri marketinga nodaļas
aktivitātes programmu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājums?
Jā, man jautājums ir par šiem te vidus objektiem. Mums vienāk, mums ir tie burti, kas ir pie iebraukšanas, tam mums ir tās sirds, ko mēs pārvietojam. Mums ir arī tādi burti, kas tā pludmulē, ja? Vai tā?
Tie ir jūrmalas burti.
Jā, jā. Bet tie ir stacionāri, tā kā viņi visi gadu tur stāv?
Jā.
Un kurā vietā viņi tieši atrodas?
Pie Bruņurupuča.
Atrebrīnbrušu skaidrs, jā.
Mums okay. Plānots ir budžetā divreiz gadā viņas pārkrāsot, jo cilvēku uz viņiem kāp, sēž un tā tālāk, un tad mēs pēc nepieciešamības pārkrāsojam.
Skaidrs. Labi, paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildzot deputātiem, vēl ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavot 2025. Gada budžeta pieprasījumu vērtēšanu vēl tālāk viņu. Aicinu balsot, kurš par, pret, atturs, paldies, atzinu projekts apstiprināts, būs nodaļai darbam tālāk prasīšanai, vērtēšanai. Par dalību konkursa Eiropa vīdā turismu zadais pionieris, finālu Ieša Palmbērga attīstības pārvaldes turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja dieniem.
Labdien! Tātad septembra beigās esmu saņēmuši ziņu, ka Eiropas komisija ir apstiprinājusi Jūrmalu kā vienu no septiņām pilsētām, kas ir iekļuvusi finālā konkursā Eiropas viedā turismu zaļais pionieris. Mūsu ieguvums piedaloties šajā konkursā un, piemēram, ja mēs tiktu izvirsīt un iegūt šo pirmo vietu, ir gan informatīvs atbalsts, ko tad Eiropas komisija gan savos informācijas kanālos publicēt Jūrmalu kā ilgtspēju turisma galvmērķi, gan arī finansiāls atbalsts. Un konkursa finālam ir jāskatko ar aktivitātēm, ko nākamā gadā mēs plānojam, sadarbībā ar uzņēmējiem, kādas tur arī ir atbalsts izstādēm, un arī atbalsts mēs šobrīd strādājam pie turisma attīstības plāna, izstrādes un arī marketinga aktivitātēm, tātad jāsakto šis plāns. Un jāsagatavo prezentāciju un ir jāpiedalās klātienē Briselē un Eiropas komisijas pārstāvjiem un Eiropas parlamentu pārstāvjiem jāsniedz 15 minūšu prezentāciju, kam sekos jautājumi. Un attiecīgi šo te dalības maksu 27. novembrī gan ceļa izdevumus, gan viesnīcas izdevumus sadz Eiropas komisija. Pašvaldībai, lai piedalītos, ir jānodrošina šī te komandējuma dienas nauda, kas ir aprēķināti divām dienām, ņemot vērā lidojumus, tie ir kopā divām personām 240 eiro, un šobrīd ir jau apstiprinātajā turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā. Lūdzu deputātu atbalstu dalībai konkursu finālam.
Es saprotu, ka jau ir jautājums deputātu
Olim Kravlomu. Jā, sakiet, teiksim, nu, tas, kad... Nu, Jūrmalas teritorijas plāna grozījumos, kur doma apstiprināja, teiksim, apmēram 150 tūkstoši kvadrātu mežu tiek paredzēta tabūvē, tas it kā, nu, nevarētu mums tā kā kaitēt, ja, jo tas tā kā uz turistiem neattiecās, ja. Nu, beigām mēs tā kā zaļais pilnieris, nu, zaļais pilnieris, kas, teiksim, tā kā nozāģē mežu, man tā jocīgi, teiksim.
Nu jā, redz, protams, tas, tā informācija, ko izvērtēs Eiropas komisija, būs balstīta uz tām aktivitātēm, ko mēs plānojam, kā turismu nodaļā, marketinga nodaļa nākamajam gadam. Līdz ar to tad mēs sniedzam informāciju par tām aktivitātēm, ko mēs plānojam īstenot. Es pieļauju, ka es nezinu, cik tālu Eiropas komisija arī skata mūsu dokumentus un vai viņi ņems vērā tieši šo jautājumu. Es nevaru prognozēt, bet primāri viņi vērtēs gan mūsu prezentāciju, kur mēs sniegsim labās prakses piemērus par ilgtspēju, par to, kas jau šobrīd tiek pašvaldībā darīts un ko mēs plānojam. Un vērtēt šo prezentāciju un aprakstu.
Labi, paldies.
Ceļiet, uz kuras vēl pilsētas ir šajā dzenējā pionierī?
Tātad no Latvijas vēl ir izvirsīta Liepāja, no Portugāles Aveiro, no Spānijas Benidormam, no Grieķijas Neo Popropinpondida, no Lietuvas Panemeža un no Bulgārijas Slivena.
Paldies, tad es attiecīgi par šo jautājumu, ko iepriekš uzdevu kolēģis. Varbūt, ka par šīm pilsētām mums var tapstīties, kāda viņiem ir turismu aktivitāte un apbūve.
Jā, mēs varam
arī. Mēs varam salīdzināt. Paldies. Deputātiem vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tad aicinu deputāts balsot par sagatavoto dzimtprojektu. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies.
Atzinu
projekts virzīšanai tālāk. Par grozījumiem Jūrmalas domas ir 2024. gada 25. jūlija lēmumā numur 381 par ITREK Igaunijas Latvijas pārrobežas sadarbības programmas 2021-2027. Gadam ūdens turisma aktivitāšu pieejamības veicināšana. Lūdzu, jums vārds.
Atbilstoši saņemtajiem lēmumam no vara ir piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums šī projekta īstenošanai, kas samazina pašvaldības līdzfinansējums un attiecīgi valsts budžeta līdzfinansējums. Tad būtu šobrīd 10%, ja pašvaldības budžeta līdzfinansējums iepriekš bija 20%, tad tagad arī samazināts un arī sastāda 10%. Un kopā finansiālā izteiksmē tie tad ir 4 955 eiro šim te projektam, kas tad tiek līdzfinansēti no valsts budžeta. Un jā, šī projekta galvenais mērķis bija ūdens turisma aktivitāšu veicināšana un pieejamības veicināšana Ezerīles peldvietā, kur plānojam jau nākamo gadu īstenot aktivitātes un veikt labiekārtojumu peldvietā, gan pārģērbšanās kabīnes uzlabot, gan tieši ūdens turismam paredzēto pontonu, lai tas būtu pieejamāks un arī makšķerēšanas vietu izveidot. Lūdzu atbalstu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret? Atturs. Paldies, man projekts apstiprināts. Par ITREK Igaunijas Latvijas pārrobežas sadarbības programmas 2021-2027. Gadam ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšana budžeta grozījumu. Lūdzu, jums ievārds.
Saistībā ar iepriekš ziņoto jautājumu ir sagatavots budžeta tāmas un informācija arī budžeta izpildes kontrolas sistēmā. Nu, faktiski iebudžetēts šis te valsts budžeta līdzfinansējums arī projekta kopējā budžetā. Tātad šie te 4 955 eiro valsts budžeta līdzfinansējums. Lūdzu atbalstu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto apzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies. Atzinumu projekts atbalstīts virzīšanai tālāk. Par turismu statistikas datiem par 2024. gada pirmo pusgadu medicīnas turisma statistikas datiem un statistiku no tieši saistas rezervēšanas platformām 2023. gadā.
Jā, tātad esam saņēmuši nesen informāciju no Centrālās statistikas pārvaldes par turismu statistiku pirmajā pusgadā, kā arī no Eurostat par tiešais rezervēšanas platformām 2003. Gadā un no Slimību profilaks kontrolas centra par medicīnas turismu statistiku arī par 2023. Gadu. Un analizēja turistu skaitu par pagājušo gadu kopumā, tad turistu skaits sastādīja 240 818 turistus kopumā. gan ārvalstu, gan vietējos turistus, kas ir par 4,5% vairāk nekā pagājušajā pirmsnakt, kas ir 2022. Gadā. Taču tas ir mazāk nekā 2019. Gadā, kad bija vislielākais turistu skaits pirms pandēmijas laiks, taču ir redzams, kā turistu skaits pamazām turpina pieaugt un jau pamazām atgriežas 2019. Gada līmenī. Un par pirmo pusgadu runājot, tad Jūrmala joprojām ir otrs iecienītākais gala mērķis ārvalstu un vietējo turistu vidū uzreiz aiz Rīgas. Jūrmala ir iecienījuši vietējie turisti, ja viesi no Latvijas, un tie sastāv 51,7%. Visvairāk vietējie turisti bija 2023. Gada pirmajā pusgadā, kad tie bija 56,9%, bet šobrīd ir pamainījusies mūsu viesu struktūra, un salīdzinoši ar 2019. Gadu vietējo viesu pieaugums ir ļoti ievērojams, jo 19. Gadā pirmajā pusgadā viesi bija no Latvijas 38,2%. Samazinās vidējais uzturēšanas ilgums. Uzturēšanās ilgums tās ir 1,2 diennaktis, salīdzinot ar 2019. Gadu, kad tās bija 2,6 diennaktis. Tas ir saistīts ar to, ka šobrīd ir ļoti liels vietējo turistu īpatsvars un turistu no Baltijas valstīm tieši īpatsvars, kam ir, protams, iespēja atgriezties savā mītnes valstī ātrāk un kas iespējams arī pavada šeit savas brīvdienas, sestdienas, svētdienas, līdz ar to tas pavadīto dienu nakšu skaits tieši pie mums viesnīcās un dzīvokļos apartamentos samazinās šobrīd. Noslogojums pirmajā pusgadā ir 33%, bet gada griezumā šie dati būs visticamāk augstāk, jo te nav iekļauti mēneši, kad ir vislielākais noslogojums, un tas ir jūlijs un augusts. Un turistu skaits faktiski ir lielāks, jo daļa no naktsmītēm šos te datus nesniedz. Un analizējot ceturkšņu griezumā, ir redzams arī, ka lēnām, bet stabila turistu skaits pieauga. Kopumā turistu skaits pilsētā vēl nav sasniedzis 2019. Gada līmeni un ir svārstīgs par ceturkšņiem, kā redzams pirmajā ceturksnī pret 19. Gadu pieaugums par 4,3%, bet otrajā ceturksnī savukārt pret 19. Gadu samazinājums par 16%, jeb par 11,000 turistu. Tāpat redzam tabulā arī turistu segmentāciju. Kā jau minēju, visvairāk turisti ir no Latvijas, tad sako Lietuva, Igaunija, Somija, Vācija un Polija. Un Lietuva un Polija ir tās valstis, no kurām turistu skaits palielinās, ievērojami palielinās gan salīdzinot ar 2023. Gada attiecīgo pirmo pusgadu un arī pret 2019. Gadu. Un kopš 2019. Gada lietuviešu turistu skaits ir gandrīz divkāršojies. Un ir samazinājies Latvijas turistu skaits, un tas ir skaidrojums ar to, ka pamazām pēc pandēmijas vietējie turisti izvēlas ceļot arī vairāk uz ārvalstīm. Un varbūt retāk tad izvēlas ceļot uz vietējiem galamērķiem Latvijā. Un esam saņēmuši arī datus no Eurostat par nakšņojumu skaitu naktsmītnēs, kuras var rezervēt tiešaistas rezervēšanas platformās tādās kā Booking, Airbnb, Expedia, TripAdvisor. Un tās ir naktsmītnes, nakšņošana viesu dzīvokļos un apartamentos, kur nav paredzēta numuru uzkopšana. Un kopumā pagājušajā gadā 122,674 naktis turisti ir pavadījuši, izmantojot un rezervējot savu nakšņošanas šīs tiešaistas rezervēšanas platformas un paliekot dzīvokļos un apartamentos. Bet jāsaka, ka šos centrālās statistikas pārvaldes datus un arī Eurostat datus mēs īsti kopā nevaram salikt, ja mēs gribam tā matemātiski redzēt kopējo turistu skaitu, jo Daļa tomēr no naktsmītnēm pārklājas, tātad sniedzam CSP datus, gan arī Eurostat apkopošos datus, tie ir aptuveni 30%. Līdz ar to indikatīvs skaits mēs varam teikt, ka pagājušo gadu ir bijuši 500 tūkstoši nakšņojumi Jūrmalā. Tātad pavadītās naktis, ja mēs skaitam, cik turisti kopā ir pavadījuši naktis un rezervējuši. Un, ja analizējam datus, salīdzinot CSP un Eurostat sniegtos datus, tad valstis, turistu pārstāvētās valstis ir vienas un tās pašas, tikai atšķirās, ka populārāk tomēr lietuviešu turisti izvēlas vairāk nakšņošanu privātajā sektorā, jeb dzīvokļos un apartamentos. Tad sako Latvija, Vācija, Somija, Igaunija. Savukārt CSP dati, kā jau minēju, vispopulārākie ir tad Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un pēc tam Vācijas turisti. Un tad pārējot pie medicīnas turismu statistiku par 2023. Gadu. Statistiku ir iesniegušas 9 ārstniecības iestādes. Un pret 2019. Gadu, jāsaka, pacientu skaits ir ievērojami samazinājies par 88% un pagājušā gadā sastādīja 855 pacientus Jūrmalā, kas saņēma šos te medicīnas turismu pakalpojumus. Un jāsaka, iestādē arī pašai ir jāpiesakās, lai tiktu iekļautai šajā sarakstā un iestādē ir jābūt ārstniecības iestāžu sarakstā reģistrētai vismaz 3 gadus, lai šī statistika tiktu atspogļot, līdz ar to šie dati nav ļoti fleksibli, paiedzināms laiks, kamēr tad mēs redzam izmaiņas statistikā, ja kāda jauna ārstniecības iestāde tiek dibināta.
Es atvienos uzreiz, bet te iznāk, ka ir samazinājies skaits iestāžu?
Jā, iestāžu skaits ir samazinājies, nu, tur, protams, ir šis sanatorijas Belarusija, ja tam nīk bērēt, kas šobrīd nedarbojas.
Paldies.
Un analizējot datus pēc valstīm, Un turistu pārstāvētajām valstīm, kas šeit saņem medicīnas turistu pakalpojumus, tad 2019. Gadā lielākais īpatsvars bija Krievijas, Vācijas un Lietuvas turisti. Šobrīd, 2023. Gadā, tie ir Vācijas, apvienotās karalistes, Lietuvas, Izraēlas, Īrijas turisti. Un joprojām saglabājas tendence, ka diaspora izvēlas medicīnas pakalpojumus saņemt Latvijā, ņemot vērā pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un uzticību šīm ārstniecības iestādēm. Un populārākie pakalpojumu veidi, ko saņem medicīnas turisti, ir rehabilitācija, ķirurģija, terapija, zobārstniecība. Un ir pamainījusies vecuma struktūra turistiem, ja 19. Gadā turisti bija vecumā no 25 līdz 34 gadiem pārsvarā, tad šobrīd tas lielākais pārsvars ir turistiem, kas ir 65 un vecāki turisti. Jā. Tas īsumā par pagājušā gada statistiku un par pirmo pusgadu. Paldies par uzmanību.
Paldies jums, paldies jums par šo prezentāciju. Ir jautājums par tādējām ārstiem
un... Jā, paldies jums. Divi jautājumi. Viens bija par to uzturēšanās ilgumu, bet to jūs atbildējāt jau par to, ka tas ir uz Latvijas un Baltijas turistu skaita 15 palielinājumu. Un otrs par to noslogām naktsmītnēs. Kādēļ jums nav tie dati par jūliju un augustu? Jo tas ir vēl Nav ievākti viņu vai kā?
Datus mums sniedz par ceturkšņiem, līdz ar to tad jūlijas augusts septembris mēs saņemsim indikatīvi novembrī.
Pēc tā, pēc ceturkšņa noslēgumu uz otru mēnesi, pēc tam ir kopējie dati par ceturkšņu.
Skaidrs, labi, paldies.
Jā, paldies par jautājumiem, paldies par šo prezentāciju un ziņojumu, un es viņu pieņem zināšanai, mums nav jābalsto par šo. Paldies. Par izklāstu. Paldies, es slēdzu arī šobrīd. Paldies, deputātiem par